Jautājums tiešām būs par šo, pirmkārt, manuprāt, brīvprātības principu redzēs, kā valsts, teiksim, ja komisija nākus ar kaut kādu konkrētu skaitli, un tad ir jāskatās, kā mēs šajā solidaritātes kopējā programmā, cik un kā mēs būsim gatavi palīdzēt Itālijai. Kā mēs zinām, Itālija ir sevišķi tagad ir ļoti saspringts stāvoklis, ir izskanējuši Itālijas arī paziņojumi, ka viņi turpmāk nav gatavi vispār uzņemt bēgļus, un jāsaprot, ka tā ir tiešām ļoti nopietna problēma šajā valstī.
Nu jā, bet lēmums nav sagaidām šodien.
Šodien, es domāju, būs viedokļa apkopošana un kopējais tāds apkopojums, kas tiks tālāk virzīts jau diskusijas premjera līmenī.